This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับ
ผมเดชาวัชราทิตย์ครับ
วันนี้จะมาคุยถึงเศรษฐกิจใกล้บ้านกันบ้างนะครับเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยในภูมิภาคของเราเพราะว่าประเทศนี้เองเนี่ยเขามีขนาดประชากร280กว่าล้านคนนะครับดังนั้น GDP เขาใหญ่ที่สุดเลยและการเติบโตเศรษฐกิจของเขาถือได้ว่าเติบโตค่อนข้างดีอย่างน้อยเปรียบเทียบกับเรานี่นะครับอย่างเราก็ตามครับมองไปจริงๆแล้วเศรษฐกิจประเทศนี้ไม่ได้มีความหมายฟู่ฟ้าอย่างตัวเลขที่ปรากฏออกมาครับริชาร์ดครับ
ผมใช้คำนิยามเศรษฐกิจของจะเสียว่าใหญ่แต่ตัวโตแต่กวงแล้วกัน
โ
อ้เพราะว่าคือ280ล้านคนเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยนะเป็นขนาดเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นระดับผมว่าน่าจะท็อป10น่ะแล้วอีกอย่างก็คือด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เขาแบบว่ามีเหลือเฟือนะสินแร่พวกพืชพันธุ
์
หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำเกษตรอะไรก็คือพื้นที่เขาเยอะไงเขาทำอะไรก็ได้แล้วก็อนาคตการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ค่อนข้างดีถ้าพูดถึงในเรื่องของ GDP growth นะ 5% อย่างเงี้ยบ้านเราคือ 2% 2.5% ก็เก่งแล้วอะแล้วคนก็เยอะชั้นชนชั้นกลางก็โตแต่ความที่ประเทศที่มันโตมากๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่มีโอกาสเติบโตกับคนที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะโตไปได้ยังไงอ่ะ okay. มันสูงมาก
นะฮะทีนี้เรามาดูตัวเลขกันหน่อยไหมครับว่าที่บอกว่าเขาเติบโตเนี่ยขนาดเศรษฐกิจเขาเป็นเท่าไหร่และที่บอกว่าเติบโตดีกว่าเราเนี่ยดีกว่าขนาดไหนและการกระจายตัวเป็นอย่างไรบ้างครับ
1.3 ล้านล้านดอลลาร์ก็ตีซะว่า 2.5 เท่าของเศรษฐกิจบ้านเราบ้านเราคือประมาณ18ล้านล้าน
บาท18ล้านล้านบาทก็ประมาณสัก 500,000 กว่าล้านยูเอสดอลลาร์
ใช่ซึ่งถือว่าถ้าเปรียบเทียบนะในสัดส่วนถ้าเปรียบหารออกมาต่อหัวเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้โตขนาดนั้นเพราะว่าอย่าลืมว่า280ล้านคนอ่ะพลังมันน่าจะมากกว่านี
้
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมให้มันโตมากขึ้นแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอ้การเติบโตของเขาเนี่ยมันไม่ได้เติบโตจากเศรษฐกิจในระบบค่อนข้างเยอะ
อ้าวเหรอใช่เศรษฐกิจนอกระบบด้วย
เหมือนเราเลยพวกแบบว่า shadow economy อ่ะเหมือนบ้านเราเลยคือด้วยเศรษฐกิจที่มันโตเนี่ยครับถ้าหากเปรียบเทียบบนเกาะชวาเนาะเกาะที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็คนเยอะที่สุดเนี่ยคิดประมาณสักครึ่งนึงของประชากรของทั้งหมดอ่ะเราจะขึ้นชื่อเมืองอยู่ 3-4 เมืองจาการ์ตาบันดุงสุราบายาแค่นี
้ผมก็จะเติบโตกระจุกอยู่ในพื้นที่แบบ
ใช่แล้วถ้าพี่วิทย์ไปแบบแถวบอร์เนียวไปสุราเวสีไปสุมาตราหรือว่าไปโบลูกาอย่างเง
ี้
ยคือก็โหชนบทอะแม้กระทั่งเขาย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่บอร์เนียวเนาะอยู่ที่ดูซันตาร่าอย่างเง
ี้
ยกะลิมันตันแถวนั้นพวกนี้มันก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกระจุกตัวของเขาจะอยู่ในเกาะชวาซึ่งเป็นส่วนใหญ
่
แล้วอีกอย่างเลยก็คือว่าด้วยการที่เกาะชวามันอยู่ตรงศูนย์กลางของประเทศเขาพอดีอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันหลั่งไหลเข้ามาดังนั้นเนี่ยไอการเติบโตถ้าเทียบกับพื้นที่อย่างเกาะชวาไปเปรียบเทียบกับเกาะอื่นประมาณแบบหมื่นกว่าเกาะอย่างเงี้ยคือโตแบบเหลื่อมล้ำกันค่อนข้างสูงกันค่อนข้างเยอะเลย
ทีนี้เมื่อสักครู่ริชาร์ดบอกเขามี280ล้านคน
ครับ
เรามีประมาณสัก70ล้านคนก็มีความหมายเขาอยากเรา4เท่าแต่พอบอกขนาดเศรษฐกิจเขาเนี่ยโตกว่าเราประมาณสัก2เท่าครึ่ง
ครับ
ของเรา 500,000 เขาประมาณล้าน3น
ี่
เนาะ
ใช
่ก็แสดงว่า GDP per capita หรือต่อหัวเขายังน้อยกว่าเมืองไทย
น้อยกว่ามากฮะหารเฉลี่ยออกมานะเอาจริงนะถ้าเปรียบเทียบเอาผมยกแค่ในจาการ์ตาก็แล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพชัดเมื่อเทียบกับกรุงเทพของเราเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรเฉลี่ยมันตีกบๆก็20,000ก็ไม่ได้ว่าพอนะ20,000อย่างเงี้ยแต่ที่จาการ์ตาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-7ล้านรูเปียตีเป็นเงินไทยคือ 9,700 ถึงประมาณสัก13,000
โอ้13,000เทียบกับประมาณ20,000
ใช่
ก็คืออย่างน้อยกับเรา GDP ต่อคนต่อหัวในเมืองใหญ่
ใช่ครับ
ก็ถือว่าน้อยกับเราค่อนข้างเยอะอยู
่แต่ค่าของชีพไม่ได้ต่างจากเรามาก
wow.
สังเกตว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะครับอย่างฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอะเงินเดือนไม่สูงแต่ค่าของชีพอะไม่แพ้กรุงเทพเลยทั้งที่เราอยู่บนเมนแลนด
์เมืองที่ใหญ่นะ
ใช่ใช่แม้กระทั่งอินโดนีเซียที่เฮ้ยพื้นที่ก็เยอะนะแล้วก็เกาะต่างๆที่เขาสามารถแบบปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนู่นนี่นั่นได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะเขานำเข้าสินค้าสุทธิค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานแปลกมากเลยครั้งนึงเนี่ยเขาเคยอยู่ในกลุ่มโอเปก
เขามีทรัพยากรน้ำมัน
ใช่ครับแต่ปัจจุบันเขาก็ต้องตัวเองออกจากโอเปกเพราะว่าเขาผลิตแค่พอใช้ในประเทศอ่ะยังไม่พอเลยยังต้องนำเข้าพลังงานสุทธิอยู่เหมือนกัน
เอาเหรอครับ
ทั้งก๊าซธรรมชาติทั้งน้ำมันปิโตรเลียมพวกนี
้
ไม่พอเพราะว่าคือด้วยประชากรมันโตมากขึ้น คนใช้ไฟใช้น้ำใช้พลังงานมากขึ้นดังนั้นเรายิ่งเศรษฐกิจโตมากเท่าไหร่การใช้พลังงานก็ยิ่งมากขึ้นสุดท้ายจากประเทศที่เคยเป็นผู้ผลิตและส่งออกอยู่ในกลุ่มโอเปกอ่ะเขาก็ต้องกลายเป็นผู้นำเข้าสุทธิเหมือนกัน
เอาตายจริงมีแบบนี้ด้วยนะ
ฮะ
ทีนี้มาดูโครงสร้างทางสังคมกันบ้างครับเช่นชนชั้นเนาะ
ครับ
เวลาก็จะชี้ว่าก็จะไปดูว่าชนชั้นกลางแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ปัจจุบันนะโดยเฉลี่ยแล้วชนชั้นกลางวัยหนุ่มสาว อยู่ที่ประมาณ100ล้านคนก็ถือว่าโอเคนะสำหรับไซส์ประเทศขนาดนี้เพราะว่าคนที่เป็นชนชั้นกลางวัยทำงานมันคือฟันเฟือในการกับเคลื่อนเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอไปดูสัดส่วนของคนที่อยู่นอกระบบเศรษฐกิจคุณง่ายก็คือว่าทำงานแล้วอาจจะได้เงินสดหรือว่าทำในอาชีพที่แบบอาจจะแบบไม่ได้มีการเสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดาพูดง่ายคือแบบเป็นเศรษฐกิจนอกระบบอ่ะ80กว่าล้านคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะแล้วสัดส่วนพวกนี้มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับพี่วิทย์เพราะว่าหนึ่งคือเศรษฐกิจพอมันโตจริงๆอ่ะแน่นอนว่ามันมีคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็คนที่ไม่ได้ประโยชน์เนาะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็จะเป็นกลุ่มชนชั้นในทุนหรือว่ากลุ่มชนชั้นที่ได้ผลประโยชน์จากอย่างเงี้ยมันก็จะกระจุกตัวอยู่ประมาณนึงแต่โดยคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่มันไม่ได้ประโยชน์อ่ะส่วนใหญ่แล้วอาจจะได้รับผลกระทบด้านลบมากกว่าด้วยซ้ำอย่างเช่นเรามองภาพเศรษฐกิจที่เป็น GDP growth มันโตก็จริงนะแต่อย่าลืมว่าด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมแบบที่เราอยู่ทุกวันนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มทุน
okay.
มันถูกขับเคลื่อนด้วยนายทุนมันถูกขับเคลื่อนด้วยเจ้าสัวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนกลุ่มคนพวกนี้เขาโตแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับเสาหลักเศรษฐกิจในการค้ำจุนประเทศและก็ค่อยมาจ้างงานอย่างพวกเราเงี้ย
oh.
แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าดูภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเราก็จะเห็นได้เลยว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นพอเมื่อเศรษฐกิจที่มันโตเฉลี่ยอาจจะดูสูงแต่ไส้ในจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีโครงสร้างที่แข็งแรงผลที่ตามมาก็คือคนที่ได้โอกาสก็จะโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจแต่โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ของประเทศอ่ะเขาไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นบางคนไม่โตไม่พอรายได้หดจากการที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วก็บางคนอาจจะต้องถูกเขาเรียกว่าอะไรนะหลุดออกจากระบบไปทำงานที่มันอาจจะได้เงินเดือนหรือว่าได้รายได้เป็นรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มีเยอะมากแล้วมันเติบโตมากในอินโดนีเซียคนเยอะก็จริงครับแต่พอคนเยอะมันก็ต้องแย่งกินแย่งกันใช้แย่งกันหาโอกาสสุดท้ายแล้วคนจำนวนหนึ่งอ่ะ80กว่าล้านคนเนี่ยกลายว่าอยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเป็นส่วนใหญ
่โอเคทีนี้เมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของโครงสร้างสังคมเนี่ยเดี๋ยวจะได้แตกการเมืองเพราะว่าท่านโชโกวิโดโดเนี่ยเป็นประธานาธิบดี2สมัยมาแล้วก็หมดวาระไปแล้วคนใหม่มาสถานการณ์การเมืองเป็นอย่างไรเพราะว่าก็ดูน่ากลัวเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเรามาดูทรัพยากรครับทั้งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งน่าจะมีสินแร่อุดมสมบูรณ
์
กับส่วนที่2คือทรัพยากรบุคคลสินแร่เขาถูกบริหารจัดการดีขนาดไหนครับ
ความโชคดีของอินโดนีเซียอย่างนึงก็คือว่าสินแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่น EV พวกนิกเกิลพวกตอนนี้คือกำลังมองหาพวกแร่เอิร์ธอยู่ใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นสินแร่ที่มีเยอะมากๆมีครั้งหนึ่งที่ประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเนาะคนก่อนได้มีการไปดีลกับอีลอนมัสก์เพื่ออยากให้สร้างกิกาแฟคทอรี
่โอ้จำได้นะเรื่องแบตเตอรี่โดยเฉพาะ
ใช่
สินแร่พวกนี้เยอะมาก
ใช่แต่สุดท้ายดีลนี้ก็ไม่เกิดแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือมีพวกบริษัทแบตเตอรี่จีนเข้าไปลงทุนกันเยอะก็จริงครับแต่ว่าด้วยอุตสาหกรรมเนี้ยมันใช้คนไม่ได้เยอะมากคือต้องบอกอย่างว่าสินแร่เยอะก็จริงครับแต่ว่าอุตสาหกรรมพวกนี้เรื่องการทำเหมืองแร่ขุดเจาะทำแบตเตอรี่ส่วนใหญ่มันใช้โรบอทใช้อะไรเข้ามาช่วยเยอะแล้วในปัจจุบันสองก็คือพอมันมีอุตสาหกรรมที่ไม่ได้สอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานคือแรงงานโดยส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ถ้าพูดตรงๆก็คือคิดไม่ถึง 2%
โอเค
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อศักยภาพของแรงงานอ่ะมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่แบบมันไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะมากมันเลยทำให้ปัญหาคือว่าเขาไม่สามารถหาคนที่มีฝีมือมาป้อนอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมอนาคตได
้โอ้เพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวไม่เวิร์กนะ
ไม่เวิร์ก
มันต้องมาคน
ใช่
มาคน
คือต้องบอกอย่างว่าด้วยปัจจุบันนี้ครับเราจะเห็นว่าการที่ทรัพยากรบุคคลจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับประเทศหรือเศรษฐกิจของประเทศได้ส่วนใหญ่มันมักจะมาในอุตสาหกรรมที่แบบเป็นอุตสาหกรรมนำหน้าไฮเทค
โอเค
AI อุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่แบบพวกเซมิคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยแต่ก็อย่าลืมว่าด้วยประเทศอินโดนีเซียครับมันมีประชากรเยอะมาก แล้วด้วยระดับการพัฒนาบุคคลหรือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์เนี่ยมันยังไม่ได้โตตามขนาดนั้น
โอเค
มันเลยทำให้คนที่พร้อมโตเนี่ยมันกระจุกตัว
โอเค
คนมีการศึกษาคนที่แบบเกาะเทรนด์เศรษฐกิจเกาะเทรนด์อุตสาหกรรมที่มันเป็นอนาคตไอ้อย่างเงี้ยโตไปพร้อมกับเขาได้
okay.
แต่คนส่วนใหญ่ที่แบกกำลังซื้อทั้งหมดของประเทศอ่ะมันไม่ได้โตไปแบบนั้น
ก็คล้ายๆเมืองไทยนะ
คล้ายๆเลยแต่เขาสเกลใหญ่ไง
โอเคเขาอย่างนี้สี่เท่าอะไรอย่างนี้นะ
20% ของประชากรอินโดนีเซียคือชนชั้นกลางแค่ 20% เองนะแต่ต้องแบก GDP ของทั้งประเทศนะ 40%
โอเค
ถ้าสมมุติว่าชนชั้นกลางของเขาอะครับหดตัวลงอย่างเช่นอาจจะตกงานรายได้หดตัวหรือว่าหลุดไปทำเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบมากขึ้นน่ะสิ่งที่ตามมาก็คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเขาก็จะหดตัวลงตาม
โอเค
คือคนเขาว่าแบกเศรษฐกิจไปเยอะมากและการอุปโภคบริโภคภายในค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจเขาไม่สามารถเติบโตได้พร้อมกับกำลังซื้อแล้วก็ค่าของชีพเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เห็นเลยว่ามันก็คือโตแหละแต่มันโตแบบโป่งๆอ่ะแต่ข้างในมันเหมือนมีก๊าซอยู่อ่ะเปลือกมันดูดีนะโดยรวมอ่ะแต่ข้างในอ่ะมันไม่แข็งแรงรากฐานไม่แข็งแรงเลยทำให้เศรษฐกิจปัจจุบันของอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนจะโตแต่ทำไมคนตั้งคำถามว่าเราทำไมรายได้ฉันไม่ขึ้น
คือพวกเนี้ยตัวเลขโตแต่รายได้ประชาชนเกือบทั้งประเทศเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตาม
หดตัวด้วย
อีกส่วนนึงครับเพราะว่าเป็นภาพที่ตัดกันช่วงโจโควิโดโดเหมือนประชาชนมั่นคงนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพราโวซูเบียนโตซึ่งก็น่าจะต่อเนื่องกันมาแต่ท้ายที่สุดครับกลายเป็นเราจะเห็นภาพการประท้วงค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรว่าในเรื่องการคอร์รัปชันนะครับการมีนอกมีในสิ่งนี้เป็นปัจจัยถ่วงรั้งมากน้อยขนาดไหน
ความที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่คือสำหรับผมมองว่าอินโดนีเซียมีความพิเศษอย่างนึงก็คือในช่วงที่มันโตเนี่ยประชาชนเขาก็พร้อมที่จะวิ่งไปข้างหน้ากับรัฐบาลแน่นอนว่าในช่วงอดีตมันมีช่วงที่เขาเคยผ่านยุคเผด็จการซูฮาโตแล้วเป็นประเทศที่เขาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเขาค่อนข้างห่วงแหนประชาธิปไตยเหมือนกันนะแล้ววันนี้นายพลซูเบียโตก็คือเคยเป็นอดีตนายทหารในยุคของซูฮาโตขึ้นมาภาพในการที่เขาทำก็คือพยายามที่จะทำให้คนรู้สึก respect เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่นายพลในยุคเผด็จการอีกต่อไปแล้วแต่วิธีคิดหรือว่าเรื่องของระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาอ่ะคืออาพูดตรงๆนะเปรียบเทียบระหว่างโจโกวีกับซูเบียนโตครับคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของเขาว่าหลายคนนะที่เคยคุยกับคนอินโดนีเซียบอกสู้ไม่ได้เลย
โ
ดยเฉพาะเรื่องการหาโอกาสในต่างประเทศ
อ่ะ
อย่างน้อยเนี่ยโจโกวีอ่ะเขารู้ว่ายุคนี้มันต้องไปแบบไหนเทรนด์เศรษฐกิจมันเป็นแบบไหนเขาจะวิ่งเข้าหาใครเขาจะไปดึงดูดเงินการลงทุนจากใครมาได้บ้างอย่างช่วงที่มีดีลกับอีลอนมัสก์อะไรอย่างเงี้ยเพราะในช่วงนั้น EV มันโตจริงๆแต่ณปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่ถูกตั้งคำถามกับซูเบียโตก็คือ
ผู้งานไม่เก่งพอ
ไม่เก่งพอไม่เท่าไหร่เขารู้สึกว่าระบบเผด็จการมันเริ่มกลับมาทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่มีประท้วงล่าสุดไปเนี่ยเมื่อเดือนก่อนนู้นนะครับก็คือการประท้วงเรื่องของการที่ให้เงินอุดหนุนกับเหล่าบรรดาส.ส.เรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นแสนๆเลยนะแต่ประชาชนน่ะได้อะไรสองเลยก็คือวิธีการปราบปรามเรื่องของการจลาจลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเทน้ำหนักไปที่หน่วยความมั่นคงที่สามารถใช้ความรุนแรงกับประชาชนได้บ้านเราบ้านเราก็คือถ้าเกิดการรัฐประหารส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งกองทัพแต่ที่มันเนี่ยไม่ใช่เป็นฝั่งของตำรวจที่เข้ามาจัดการกับประชาชนดังนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ประชาชนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเศรษฐกิจคุณก็บริหารไม่ได้ดีสองก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเริ่มกลับมาเข้มข้นแล้วเมืองหลวงอย่างดูซันตาร่าเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยเขาวางแผนไว้ว่าในปีเนี้ยมันควรจะได้ประมาณสัก 50% แล้วระยะเนี้ยมันเป็นระยะยาว10ปีกว่าจะเสร็จเหมือนเมืองนี้ก็ถูกฟรีซไว้ประมาณหนึ่งแล้วมีข่าวเหมือนกันว่าอาจจะไม่ย้ายด้วยเพราะว่าการไปอยู่ตรงนั้นน่ะบ้านรัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็อยู่ในจาการ์ตาอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เดินทางไม่ได้สะดวกมากแล้วโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับการเติบโตได้ในอนาคตดังนั้นมันเลยมีข่าวออกมาว่าน่าจะไม่พัฒนาต่อ หรือเบรกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพร้อมค่อยทำหมายความว่าแผนการย้ายเมืองหลวงใน10ปีต่อจากนี้อาจจะไม่เกิดในยุคของซูเบียนโตด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นบางครั้งเราเห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเราทุกอย่าง
ครับ
เพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆฝังอยู่อย่างในกรณีของอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thank you.
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud